Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Disa të vrarë nga të shtënat marrë zjarri në një qendër tregtare në Munich. Republika e Surinames njeh pavarësinë e Kosovës. Përkullja e presidentit Thaçi në Gratskë interpretohet si veprim politik, por edhe si gest pajtimi. Shkollat në komunat sërbe në Kosovë mësojnë për fen, edhe pse janë institucione paralele, paguhen nga shteti Kosovës. Qëndroni me ne në 30 minuta dëvijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa njerëz janë vrarë dhe një numër janë plagosur nga të shtënat marrë zjarri në një qendër tregtare në Munich, tha policia gjermane. Sipas disa njoftimeve, zona përreth qendrës tregtare Olimpia është rrethuar nga policia, por detajet për incidentin janë të paqarta. Një ose disa sulmues janë në arrati, tha policia e Munichut. Transporti publik raportohet se është pezulluar. Kjo ngjarje është në zhvillim e sipër, andaj ju ftoj të përcillni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë me pjesën tematike. Përkullja e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi përpara një memoriali të viktimave civile serbe në Gratskë të vjetër të Lipjanit është vlerësuar si veprim politik dhe njëkohësisht si gest pajtimi. Një material të zgjeruar në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Shumëherë gjestet e politikanëve në Ballkan janë parë me dyshime dhe dilema, në veçanti kur ato kanë të bëjnë me kërkim falje ose ndërimin e viktimave të grupeve tjera etnike. Ndonjëherë ndërimet janë vlerësuar si akte tradhtie të pasinqerta dhe mbi të gjitha politike, por në asnjë mënyrë si gjestet e vullnetit të mirë. Vetëm një ditë pas vendosjes së kurorave me lule tek memoriali i 14 qytetarëve të komunitetit serb të vrarë në korrik të vitit 1999, presidenti Hashim Thaçi është të cilësuar njëkohësisht edhe pajtues edhe parazgjykues. Teksa ka vënë kurora me lule në fshatin Gratskë e vjetër të Lipjanit, ku nuk është pritur nga asnjë banor i tij, i dominuar nga pjesëtarët e komunitetit serb, presidenti Thaçi ka cilësuar vrasjen e 14 banorëve serb si akt kriminal dhe veprim jo vetëm kundër viktimave që ishin duke punuar në ar, por edhe akt kundër lirisë së Kosovës dhe të ardhmës së saj demokratike. Sot ule me dhimbje dhe shpreh edhe një herë keqardhje për të gjitha viktimat gjatë dhe pas luftës të gjitha komuniteteve, ka thënë presidenti Thaçi. Vrasja e 14 burrave serb në fshatin Gratskë vjetër në korrik të vitit 1999, pak javë pas hyrjes së forcave të NATO-s dhe largimit të trupave serbe të sigurisë, pati ngjallur reagime të forta dhe njëkohësisht edhe akuza ndaj shumicës shqiptare. Akti i vrasjes, autorët e së cilës asnjëherë nuk u zbuluan, prej më shumë se 17 vjet, acaroi marrëdhëniet edhe më shumë të rënduara ndërmjet komuniteteve. 17 vjet pas akti i ndërimit, në një memorial ku është shënuar se i takon viktimave të terrorit, siç thuhet shqiptar, u vlerësua njëkohësisht edhe si gest politik edhe si gest pajtimi i rëndësishëm për rajonin e Ballkanit. Një prej njohësve të rrethanave politike në Kosovë, Rangel Nojkiç, i tha Radios Evropa e Lirë se veprimi i Thaçit megjithëse është i habitshëm, sepse bëhet për herë të parë nga një udhëheqës shqiptar i një institucioni të Kosovës, është gjest i vullnetit të mirë. Mendoj se ai në këtë mënyrë ka treguar respekt për viktimat. Shpresoj se përveç kësaj do të bëhet edhe diçka tjetër që ndoshta të ndërmerren nisma për zbulimin e kriminalëve të atyre që kanë kryer këtë vepër dhe do të procedohet në mënyrë të drejtë, tha Nojkiç. Nojkiç thotë se vetë figura Hashim Thaçit është politike dhe si i tillë edhe përqen porosi politike.
Mishim da e në taj način ipak po iskazo spremnost da zapravo uputi jasan signal da në ovim prostorima.
Në këtë mënyra i ka treguar gatishmërin që të dërgoj sinjalet e qarta se në këto hapsira shqiptarët e sërbe duhet të jetojnë se bashku dhe duhet të tejkalojnë dalimet e caktuara, tha Nojkiç. Por për dallim prej tij vlerësimet në mes të shqiptarëve të Kosovës janë pak a shumë të ndryshme. Analisti politik Halil Matoshi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, tha se para viktimave duhet të përkulen të gjithë edhe se veprimet e tilla duhet të ketë sa më shumë në rajon. Megjithse Matoshi tha se presidenti nuk e ka zgjedhur momentin dhe as vendin për të bërë një akt të tillë që sipas Matoshit megjithse është i justifikueshëm.
Në vend se të kërkoj do të thotë hetim dhe zbardhje të rastit, ai ka prejudiku ose ka parakyku shqiptarë si fajtor të ti akti pa dyshim, ti akti të egër edhe brutal. Mirë dhe gabimi dytë, mendoj se është për kushtë një plak, e cila në bishkrimin e vetë përbon një fymi raciste për shqiptarët e Kosovës.
Jeton e Ziraj, dramaturg, tha se veprimi i presidentit tha që duhet të shihet si një hap që avancon marrëdhëniet ndërëtnike mes shqiptarëve dhe sërbëve në Kosovë.
Presidenti tha që ka bon një hap rrugën, mirë po ai besoj që hap rrugë edhe tjerëve, edhe palës tjetër ndoshta që të bojnë hapet të nderimit dhe të përkujtimit të njerëzve të pafajshëm cilës dhe palë që janë që kanë qenë vjetimat të terrorit, të më thonë. Këtë që vërtet u me dhe që është një sinjal i mirë për veçanërisht për politikanët në region që manë fondë të shojnë për tejatën e politikave nacionaliste.
Presidenti i Kosovës ka kërkuar zbardhjen e fatit të gjithë personave të zhdukur pa dallim dhe njëkohësisht ka kërkuar veprime të përbashkëta në këtë drejtim. Hap të tillë, si të presidentit Thaçi, të ndërimit të viktimave civile të kombësive tjera në Ballkan, ka patur sado që shumë rrallë. Veprim të ngjashëm ka bërë kryesuesi i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Bakir Izetbegović, duke ndëruar viktimat sërbe në Kazan. Më herët, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u ka qëndruar përballë nënave të Srebrenicës në vendin ku djemt dhe burrat e tyre ishin pushkatuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Plan programet mësimore brenda sistemit të arsimit të Kosovës nuk e përfshin lëndën e fesë, por në shkollat fillore dhe të mesme, ku ndjekin mësimin nxënësit e bashkësisë sërbe, kjo lënd ligjërohet dhe është zgjedhore e obligueshme. Përfaqësuesit e strukturave paralele të arsimit të Serbisë në Kosovë thonë se mbi 70% e nxënësve kanë zgjedhur këtë lënd. Igumeni Sava Janjić, përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, thotë se këtë lënd e ligjërojnë kryesisht klerikët. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Që nga viti 2000 në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në hapësirat ku jetojnë serbët në Kosovë, në plan programet mësimore të cilat zhvillohen sipas sistemit të arsimit të Serbisë, mësohet edhe lënda e mësimbesimit si lëndë zgjedhore obligueshme. Këtë e konfirmojnë përfaqësuesit e strukturave paralele të arsimit të Serbisë në Kosovë, si dhe përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë. Predrag Stojčetović, shef i të ashtu quajtur administratë shkollore i Ministrisë së Arsimit të Serbisë në Kosovë, strukturë kjo paralele, thot për Radio në Evropa e Lirë se lënda e mësimbesimit në shkollat ku vijojnë mësimin nxënësit e komunitetit serb në Kosovë është njëra nga dy lëndët zgjedhore të obligueshme, të cilën e vijojnë shumica e nxënësve serb.
Podaci govore da e više od 70% učenika opredeljeno za veronauku.
Të dhënat flasin se më shumë se 70% e nxënësve është përcaktuar për lëndën e mësimbesimit. Ne po flasim për shkollat tona këtu në Kosovë, ka thënë Stojčetović. Igumeni Sava Janjić, përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se shumica e nxënësve serb në Kosovë, të cilët po ashtu vjojnë mësimin në gjunë serbe, sipas sistemit të arsimit të Serbisë, janë të besimit ortodoks. Lëndën e mësimbesimit, sipas tij, ligjërojnë personat e kualifikuar ose të aftësuar për këtë lëndë mësimore. Shumica e tyre janë klerik, por kemi edhe përfaqësues civil, gjegjësisht qytetarë që janë aftësuar si mësues të mësimbesimit, të cilët kanë kaluar kurset e caktuara te kisha dhe që mund ta ligjërojnë këtë lëndë, ka thënë Igumeni Janjić. Në anën tjetër, plan programet mësimore sipas sistemit të arsimit të Republikës së Kosovës nuk e përfshin lëndën e mësimbesimit. Zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës, Usmen Balxhi, thot për Radio në Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës janë në dieni për faktin se lënda e mësimbesimit mësohet nga nxënësit serb, por sipas tij për arsimimin e nxënësve serb në Kosovë dhe më tutje zbatohet plan programi arsimor i Serbisë për faktin se Bashkësia Serbe dhe mëtej po refuzon që të integrohet në sistemin arsimor të Kosovës dhe sipas plan programeve mësimore të këtij sistemi.
I porem toga, i povrh toga, sërbska zajednicën e Kosovë, ka ide unë në sërbskom jeziku, u ziva duple plate.
Pavarësisht nga kjo, dhe për më tepër, Bashkësia Serbe në Kosovë, cila ndjek mësimet në gjunë serbe, merr pagat e dyfishta, merr paga nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe nga buxheti i Republikës së Serbisë. Ky fakt është mjaft publik në Kosovë dhe të gjithë ne e di mirë këtë. Marr parasysh që plan programi i Serbisë i parashes si lëndë zgjedhore mësim besimin ose edukatën qytetare. Ata që e ligjërojnë lëndën e mësim besimit i paguan vetëm Ministria e Arsimit të Serbisë dhe jo Ministria e Arsimit e Republikës së Kosovës. Kjo për shkakun se në Kosovë me kurrikulë nuk është i paraparë mësim besimi si lëndë, ka thënë zëvendës ministri Balxhi, se mësimdhënësit e lëndës së mësim besimit paguhen vetëm nga buxheti i Serbisë. Këtë e konfirmon edhe Stojqetović.
Platu primeu od Ministarstva prosvete Republikës Srbije.
Pagat i marrim nga Ministria e Arsimit e Republikës së Serbisë, por peshkopata gjithsesi sektori për mësim besim pranë Ministrisë së Arsimit i cakton personat që plotësojnë kushtet për ligjërimin e kësaj lëndë, ka thënë Stojqetović. Por pse Ministria e Arsimit e Kosovës i paguan nga buxheti i saj punëtorët serb të arsimit, të cilët punojnë sipas një sistemi paralel dhe refuzojnë të punojnë sipas plan programeve të sistemit të arsimit të Kosovës?
Mi moramo, kao nova država, kao novo društvo, tražiti načine i moduse integrisati tu zajednicu.
Ne duhet ta bëjmë këtë si shtet i ri, si shoqëri e re, që të kërkojmë modalitete që ta integrojmë atë bashkësi që të mendojmë pozitivisht. Ne nuk mund t'i kthehemi të kaluarës. Ne si ministri nuk e mbajmë qëndrimin hakmarrës, ashtu sikurse është bërë në të kaluarën ndaj shumicës shqiptare dhe bashkësive tjera në Kosovë. Ne dëshirojmë integrimin dhe me bisedime dhe negociata t'i bindim që më së miri për serbët është të integrohen në sistemin arsimor të Kosovës, tha zëvendës ministri Balxhi. Ai ka shtuar si shenjë e vullnetit të mirë të institucioneve të Republikës së Kosovës për integrimin e bashkësisë serbe, shkollave ku mësojnë nxënësit serb, përveç pagave për mësimdhënësit nga Ministria e Arsimit e Qeverisë së Kosovës, institucionet lokale u asigurojnë edhe lëndë ndjegëse, shpenzimet materiale, energjinë elektrike dhe të gjitha shpenzimet për infrastrukturë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Maqedonisë ka nisur punën në zbatimin e marrëveshjes së arritur për zgjidhjen e krizës politike. Për zhvillimet e fundit dëgjojmë korrespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të marrëveshjes politike të arritur të mërkurën, rreth 170.000 persona me të drejtë vote, të cilët gjenden jashtë vendit, do të vendosen në një listë të veçantë të votuesve, duke mos kontestuar të drejtën e tyre për të votuar. Përderisa rreth 40.000 persona të tjerë, të cilët gjithashtu jetojnë jashtë vendit, do të duhet të paraqiten personalisht ose përmes videokonferencave brenda 25 ditëve për të verifikuar të drejtën e votës. Në të kundërtën, ata do të fshihen nga regjistri zgjedhor. Partitë politike shqiptare, të cilat kanë marrë pjesë në bisedime për arritje në marrëveshjes në fjalë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, thonë se nuk do t'i kontestohet e drejta e votës asnjë mërgimtari shqiptar. Përderisa partitë shqiptare, të cilat nuk janë të përfaqësuara në parlament, thonë se me vendosjen e mërgimtarëve në një listë të posaçme, shkilet kushtetuta e Maqedonisë, ku theksohet se të gjithë qytetarët e Maqedonisë në mënyrë të barabartë kanë të drejtë vote. Ndërkaq Darko Aleksov nga asociacioni MOS, që ka monitoruar 10 cikle zgjedhore në Maqedoni, thosë në zgjedhje që ofrohen në marrëveshje në arritur në mes 4 partive politike kryesore, trajtohen pasoje dhe shumë pak i kushtohet vëmendje problemeve serioze që kanë të bëjnë me regjistrin zgjedhor, si kusht për të patur zgjedhje të besueshme.
Vakjot i zbira shkis pisuk e posledica. A momentalnata ne do verba u izbira.
Një listë e këtyre votuesve, siç kemi për momentin, është si pasojë efekteve të veprimeve të politikëbërësve, dhe mosbesimi i shprehur ndaj listës së votuesve është si pasojë mos transparencës dhe mungesës së vullnetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, që në formë transparente të publikojë të gjitha të dhënat, përkatësisht numrat që dolën nga kryqëzimi i verifikimit të dhënave, nga baza e të dhënave nga më shumë institucioneve, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë, Darko Aleksov nga asociacioni MOST. Si pas ti, për të patur një listë besueshme të votuesve, antarët e Komisionit Shtetëror të zgjedhjeve do duhet të shmangin interesat e partive që përfaqësojnë dhe probleme që detektohen në regjistrin e zgjedhor ti trajtojnë seriozisht.
Se do deka ne postignemi koncept vo kojshtu izbiračkio spisok ke se tretira kako statističko-matematička demografska operacija.
Përderisa nuk arrihet një koncept që lista e votuesve të trajtohet si operacion statistikor, matematikor dhe demografik dhe në asnjë mënyrë nuk do duhet të trajtohet si lojë skenës politike në Maqedoni, regjistri i votuesve nuk do të jetë i besueshëm dhe kjo do të rënoj edhe më tutje besueshmërinë e proceseve zgjedhore, thekson Aleksov. Nga anë tjetër, Xhabir Derala nga Lëvizja Qytetare Civil, e cila gjithashtu ka monitoruar disa procese zgjedhore gjatë dekadës së fundit, vlerëson se me marrëveshjen e arritur politike të së mërkurës është bërë një hap i vogël pozitiv, por i pamjaftueshëm që të kthehet besimi i qytetarëve tek lista e votuesve. Nuk besoj se gjatë këtij afati të shkurtër kohor do të kthehet besimi i qytetarëve që ka të bëjë me të dhënat e regjistrit zgjedhor. Në këtë drejtim do të angazhohemi edhe ne si sektor civil për të ndihmuar, pavarësisht kritikave të shumta që marrim nga institucionet shtetërore. Megjithatë, përmes angazhimit të sektorit civil dhe një transparencë të plotë nga ana e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mund të shënohen përparime të dukshme, konsideron Xhabir Derala nga Civil, duke shprehur besimin në kapacitetin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, por sipas tij problemi qëndron në presionin e politikës ndaj këtij institucioni dhe jo zgjidhjen e problemeve në bazë të ligjeve. Vullneti politik është pjesa vendimtare për të patur një listë të votuesve e cila do të jetë e besueshme, nënvizon Derala. Ndryshe, lista e votuesve ka qenë në shënjestër të kritikave për disa procese zgjedhore sa i përket numrit të personave me të drejtë vote, krahasuar me numrin e përgjithshëm të popullsisë së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Manjati i pasurive të patundshme Donald Trump ka pranuar nominimin e Partisë Republikane si kandidat për president të Shteteve të Bashkuara. Gjatë fjalimit të tij, Trump tha se do të angazhohet për amerikanizmin dhe jo globalizmin. Ai kritikoi fuqishëmish sekretaren amerikane të Shtetit Hillary Clinton, e cila pritet të marrë nominimin e Partisë Demokratike. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Donald Trump e ka pranuar nominimin e Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara, duke shprehur përkushtim për ta mbrojtur amerikanizmin e jo globalizimin, nëse zgjedhet presidenti i Shteteve të Bashkuara.
Americanism, not globalism, will be our credo as long as we are led by politicians.
Amerikanizëm, jo globalizëm, do të jetë kredoja jonë. Derisa ne jemi të udhëhequr nga politikanët që nuk e vënë Amerikën në vend të parë, atëherë ne do të mund të jemi të sigurt se vendet e tjera nuk do të trajtojnë Amerikën me respektin e merituar, tha Donald Trump në mbyllje të konventës së Partisë Republikane në Cleveland të Ohios. Duke folur para masës së zhurmshme, biznesmeni i pasur Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara ballafaqohen me momente të krizave.
Together we will lead our party back to the White House and we will lead our country back to safety, prosperity and peace.
Së bashku ne do ta çojmë partin ton prapa në shtëpinë e bardhë dhe ne do ta çojmë vendin ton prapa në siguri, prosperitet dhe paqe. Ne do të jemi vendi bujarisë dhe ngrohtësisë, por ne po ashtu do të jemi vendi ligjit dhe rendit, tha Donald Trump. Më tutja i ka kërkuar suspendim të menjëhershëm të imigrimit nga secili vendi kompromituar nga terrorizmi, derisa të vendosen mekanizma të verifikimit të dëshmuar. Në këtë kuadër ai deklaroi para masës entuziazmuar se ne nuk i duam ata në vendin ton. Zoti Trump asnjëherë nuk ka qenë i zgjedhur në ndonjë zyrë publike. Ai e ka udhëhequr njërin prej fushatave më të jashtëzakonshme në zgjedhjet presidenciale në historinë moderne të Shteteve të Bashkuara, duke e denoncuar atë që ai e quan sistem politik i manipuluar. Megjithatë, ai është akuzuar nga rivalet e tij politik dhe disa republikan me ndikim për ksenofobi dhe racizëm, për shkak të komenteve kundërthënëse për imigrantët dhe muslimanët. Këto komente të tij po ashtu kanë shkaktuar përçarje të thella brenda Partisë Republikane, që kanë kulmuar gjatë konventës katërditore. Kjo konvent është përshkruar nga propozimi dështuar i delegatëve kundër Trumpit për ndryshim të rregullave për të lejuar votim për kandidatët alternativ dhe refuzimin nga rivali i tij kryesor, senatori Ted Cruz nga Teksasi, për ta mbështetur. I vetmi element që duket se në tërsi ka treguar unitet të grupeve të ndryshme brenda partisë ishte përkushtimi për të shkaktuar disfatish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, të cilën zoti Trump e ka kritikuar ashpër në fjalimin e tij.
After 15 years of wars in the Middle East, after trillions of dollars spent and thousands of lives lost.
Pas 15 viteve të luftrave në Lindjen e Mesme, pas mijëra miliarda dollarëve të shpenzuara dhe mijëra jetëve të humbura, situata është më e keqe se që ndonjëherë ka qenë më parë.
This is the legacy of Hillary Clinton. Death, destruction, terrorism and weakness.
Kjo është trashëgëmia e Hillary Clintonit, vdekje, shkatrim, terrorizëm dhe dobësi, tha Donald Trump, duke mos e përmendur faktin se këto luftra kishin filluar nën presidencën e ish-presidentit republikan George Bush i riu. Jashtë pallatit ku është mbajtur konventa republikane në sheshin publik të Clevelandit, edhe gjatë ditës së fundit të konventës së Partisë Republikane, janë mbledhur qindra demonstrues, mbështetës dhe kundërshtar të Trumpit, me prani të konsiderueshme të pjestarve të policisë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Turqia po shtyp fuqishëm armiqtë e perceptuar si Fethullah Gülen, por ajo nuk është ndalur vetëm brenda territorit e saj. Ankaraja ka shtuar presionin edhe te vendet e tjera që të ndjekin shembullin e saj. Kronikën në këtë temë ka përgatitur kolegu i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë Charles Srknagl. Pas përpjekjes për grushtet në Turqi, betejë kundër lëvizjes Gülen është në formësim e sipër deri në Kirgizi. Në Bishkek ndodhen dy universitete që radhitën në mesin e institucioneve më të mira arsimore në vend. Njëri, Universiteti Manas, financohet nga qeveria turke. Tjetri, Universiteti Ataturk Alato, financohet nga rrjeti global arsimor i Fethullah Gülenit, njeriu që Ankaraja e fajson për përpjekjen për grushtet e cila ka lënë të vrarë qindra veta. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, qysh më 1999, mohon çdo përfshirje. Me njëherë pas dështimit të puçit, rektori Kirgis i Universitetit Manas organizoi një forum për të dënuar rebelimin ushtarak në Turqi. Sebahattin Balf e shfrytëzoi forumin për të paralajmëruar qytetarët se grupi Gülen mund t'i nxisë njerëzit në Kirgizi të bëjnë gjëra të tmerrshme në vendin e tyre. Paralajmërimi i rektorit nuk ka rënë në vesh të shurdhër. Ai ka rezonuar te studentët në institucionin e tij, të cilët ndjejnë se si rrjeti Gülenit është një organizatë e errët, qëllimi së cilës mund të shkojë për te qëllimeve të saj të deklaruara si promovimi i arsimit, shërbimit publik dhe vlerave konservatore të Islamit.
Shumë
njerëz thonë se ata mund të përpiqen të marrin pushtetin, thot Aygul, e cila studion në Universitetin Manas. Është vështirë të thuhet se kush ka të drejtë e kush jo. E kam parë se si studentët e Gülenit rrinë bashkë, ndihmojnë njëri tjetrin, edhe pse nuk mendoj se ata mund të paraqesin në rrezik ose kërcënim, thot Aygul. Por pikpamjet e tilla sfidohen nga profesorët dhe studentët e Universitetit Ataturk Alato, i themeluar nga lëvizja e Gülenit. Çfarë ide ose parimesh promovon Gülen? Arsimin, unitetin, nënvizon në rëndësinë e matematikës, biologjisë, kimisë dhe shkencave të tjera. Pse këto ide mund të duken të dyshimta? Pyetet Nurdin Kaparov, mësimdhënës në Universitetin Ataturk Alato. Ky debat ka të ngjarë të shpërndahet në shumë vende, pasi Ankaraja ka shtypur fuqishëm lëvizjen Gülen në Turqi dhe pret nga shtetet e tjera ta bëjnë të njëjtën. Qëllimi është të goditet burimi i financimit të këtij rrjeti global që drejton shkolla në rreth 150 vende të botës. Është një luftë kundër Gülenit, e cila është fokusuar në situatën e brendshme në Turqi dhe në Shtetet e Bashkuara, sepse Gülen jeton atje.
Vala tjetër do të fokusohet kudo ku gylen ose ndjekësit e tij operojnë. Presion Karaja të rrisë presionin në këto vende, thot Wolfgang Piccoli, ekspert për Turqi në TNO Intelligence, një shërbim këshillues në SBA. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdoğan i ka bërë thirrje SBA-s që të ekstradoj Gülen-in për përfshirjen e tij të dyshuar në përpjekjen për grushtet, duke quajtur atë terrorist. Megjithatë, nuk ka ende ndonjë kërkesë zyrtare. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni mund të konsiderojë ekstradimin, por vetëm në bazë të provave të fuqishme për keqbërje. Më 20 korrik, Erdoğan ka kërkuar nga kryeministri i Gjeorgjisë, Gjorgji Kvirakishvili, të mbikëqyr nga afër aktivitetet të shkollave të Gülen-it në Gjeorgji. Po ashtu, konsulli i Turqisë në qytetin Batumi të Gjeorgjisë u ka kërkuar prindërve që të mos i dërgojnë fëmijët në shkollat e Gülen-it, duke thënë se atje ligjërohet në përputhje me ideologjinë terroriste. Gjashëm, Erdoğan i ka bërë presion edhe Azerbajxhanit. Pas një bisede telefonike midis tij dhe presidentit Azerbajxhanës Ilham Aliyev, Bakuja ka urdhëruar mbylljen e përkohshme të një televizioni privat i cili ka planifikuar të transmetojë një intervist me Gülen-in. Shumë shkollat e Gülen-it janë mbyllur në Azerbajxhan në vitet e fundit, bazuar në kërkesat e Turqisë, njërit prej aleatëve më të afërt të Bakus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosova është njohur sot nga shteti i Surinames. Ministri i Jashtëm Enver Hoxha ka njoftuar përmes rrjetit social Facebook se Republika e Surinames është shteti i 112 që njeh pavarësinë e Kosovës. Suriname ndodhet në Amerikën Jugore dhe ka 539.000 banor. Kryeqyteti i saj është Paramaribo. Lëvizja vetëvendosje ka konfirmuar se aktivistët e saj kanë ndërmarrë, siç thuhet, një aksion simbolik duke gjuajtur me ngjyrë veturën e ministrit të punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni. Ky akt i lëvizjes së vetëvendosje thuhet se ka të bëjë me ndalimin e hyrjes në Kosovë të aktivistëve të saj nga Shqipëria, Dejona Mihali dhe Bashkim Rodoni, si dhe me deportimet e aktivistëve Bojken Abazi dhe Arber Zaimi. Qeveria Kosovës ka dënuar ashpër për sulmin. Ky akt kriminal i kryer nga aktivistë të vetëvendosjes është sulm kundër institucioneve të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj, thuhet në reagimin e qeverisë. Ish udhëheqësi i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić ka apeluar kundër dënimit të tij me 40 vjet burg nën akuzat për gjenocid. Avokati i tij Peter Robinson tha se klienti i tij ka qenë subjekt i një gjyqi politik i cili është projektuar thjesht për të konfirmuar demonizimin e tij dhe të popullit serb të Bosnjës. Karadžić është dënuar nga gjykata e Hagës për gjenocid në masakrën e Srebrenicës më 1995. Ai po ashtu është shpallur fajtor për 9 krime të tjera të kryera gjatë luftës në Bosnjë, përfshirë rrëthimin e Sarajevës. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim paralajmëroi se disa njerëz mund të përpiqen të organizojnë një tjetër grushtet në këtë vend. Më 15 korrik, një pjesë e ushtrisë ka bërë përpjekje për puç, por ka dështuar.
Ama tehlike bitmiş değildir.
Rreziku nuk ka përfunduar, por qytetarët tan nuk duhet të jenë të shqetësuar. Jeta i është kthyer normalitetit, por nuk duhet të vetkënaqemi, duhet të mbetemi vigjilent. Ka disa njerëz të marrë që mund të veprojnë nga hakmarrja ose ndjenja e humbjes. Jemi duke marrë masat e nevojshme për këtë, tha Yildirim. Mbi 260 veta janë vrarë në përpjekjen për puç më 15 korrik, ndërsa afro 60.000 ushtarë gjykatës dhe shërbyes civil janë arrestuar, pezulluar ose shkarkuar nga puna. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për burgosjen ose shkarkimin nga puna të mira njerëzve në Turqi në ndryshimet se kanë marrë pjesë në përpjekjen për grushtet. BE po ashtu i ka bërë thirrje Ankaras që të respektojë të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan me 21 korrik ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj. Jemi duke i përcjellë me shqetësim këto zhvillime, tha në një deklaratë të përbashkët shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim Johannes Hahn. Ata thanë se vënja në shënjestër mësuesve, gjykatësve dhe gazetarëve në veçanti është e papranueshme.
Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në platforma që sapo përmenda, ju mund të gjeni sot edhe emisione në prejavshëm televiziv të Radios Evropa e Lirë Expose. Këtë javë jemi marrë me Puçin e dështuar në Turqi. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjofshëm.